ข้าพเจ้าพระบิดาข้าผู้ไร้สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้สำหรับพี่น้องทุกท่านที่ได้มานมัสการพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านประสบการณ์ของเอลิชาในวันนี้ในการตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตและให้รู้และเข้าใจว่าข้าพระองค์แต่ละคนเป็นการทรงเรียกจากพระองค์ที่จะทำหลายสิ่งให้สำเร็จในชีวิตและเพื่อถวายเกียรติต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยและได้รับพระเกียรติในชีวิตของพี่น้องทุกท่านด้วยเถิดอธิษฐานร่วมกันต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในบทเรียนวันนี้นะครับพระเจ้าทรงเรียกเอลิชานะครับ
Today's lesson is about calling up Elisha
ผมอยากให้เราเรียนดูนะประสบการณ์ของเอลิชาอาจจะไม่เหมือนเรานะอาจจะคล้ายเราหรือเราจะคล้ายเอลิชา
I would like you to compare the lesson or the life of Elisha perhaps the same or similar or not even the same
แน่นอนนะครับถ้าเราศึกษาการทรงเรียกพระเจ้าแต่ละคนในพระคัมภีร์จะมีความแตกต่างกันหลายด้านแต่ก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันอีกหลายสิ่ง
As you can see when God calls somebody to serve him there are many different areas and different stages
ในอเมริกาเราเชื่ออย่างนี้นะครับว่าเราจะมีโอกาสทำอาชีพหลายอาชีพนะครับตั้งแต่เด็กจนแก่เท่า
In this country we believe that we can have many career many vocations since you were young until you get old
มีคำหลายคำนะครับซึ่งเราเรียกเราใช้ในชีวิตของเรานะ
There are many words that we used to call in our lives
เราจะพบนะเราอาจจะทำงานหลายงานเราเรียกว่าเรามี job ใช่ไหมครับเราอะไรก็ได้งานนี้ใครก็ทำได้นะครับเหมือนตอนเราเป็นเด็กหรือว่าเราไม่มีประสบการณ์มากงานอย่างนี้ใครก็ทำได้นะ
Such as being one of them, we call job. We can use to work many jobs, any kind of different ability. Anybody can do it.
งานนี้เราก็ไม่ได้รักเท่าไหร่นะเราทำเพราะต้องจำเป็นหรือว่าเพราะเงินนะไปวันๆเท่านั้นเอง
The job that you're doing, you don't really like it, but you do just to make a living.
แต่งานในระดับหนึ่งนะเราเรียกว่านี่เป็นอาชีพนะครับซึ่งจะต้องมีความรู้มีประสบการณ์มีการฝึกฝนถึงจะทำได
้ But the next thing we call career, which means you have to haveGone to training and many studying.
ไม่ใช่ทุกคนทำได้
And not everybody can do this kind of career.
แล้วถ้าเราทำอาชีพนี้เรารู้ว่านี่จะเป็นงานที่มั่นคงแล้วเราก็จะชอบงานนี้หรือเราจะทำนานมากๆ
And when you're into this position career, you know that this will last you many years and will be much stable than jobs.
แต่มีงานอีกระดับหนึ่งนะเราเรียกว่าเป็นงานที่เราถูกเรียกให้ทำ
And the next high level is also job that you call is.Calling that you've been called.
งานนี้เป็นงานซึ่งไม่ใช่ทุกคนทำได้แต่บางคนที่ถูกเรียกจะทำงานนี้ได
้ This vocation not everybody can do. Only certain, only few that are called and are chosen.
แน่นอนนะครับเราจะต้องมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีความรักในสิ่งที่เราจะทำ
Obviously, you must have to love this job. You must be called and you must like to do it.
แล้วเรารู้ด้วยนะครับนี่เป็นงานสำหรับเรา
And you are certain that this is for you
ฉะนั้นเราดูได้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคน
And I'm certain that God has called each one of you here
ในอาชีพที่แตกต่างกัน
In the different type of jobs or career
ฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับเรานะครับเราจะต้องหาให้พบว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทำอะไร
Therefore, what is important, you must search and seek what God has been calling you.
ในสมัยโบราณนะครับเราเชื่อว่าการทรงเรียกนี้สำหรับนักเทศน์เท่านั้นแต่
In old days, you thought if you've been called only for those preachers or pastors.
เราพบว่าพระเจ้าเรียกคนแต่ละคนทำหน้าที่ต่างกัน
And you discovered God called different people work at different tasks.
ในบทเรียนแรกที่เราเห็นนะครับพระเจ้าส่งเอลียาไปเรียกElisha.
The first lesson we learned that God called Elijah to call Elisha.
เราเห็นเอลิชากำลังทำอะไรอยู
่ What was Elisha doing?
ไถนาไถนา
Oh, he was a plower, farmer.
เราจะพบได้นะครับว่าทุกครั้งที่พระเจ้าเรียกใครแต่ละคนเนี่ยเขากำลังทำงานอะไรอาชีพอะไรอยู่สักอย่าง
You can tell that when God calls on people that person must be doing something at that time
เมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสกำลังเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู
่ When God called Moses he was a rancher he was a farmer
เมื่อพระเจ้าเมื่อพระเยซูเรียกอัครสาวกนะครับกำลังจับปลากันอยู
่ When God called those disciples they were fishermen
เราจะดูต่อไปได้นะครับเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสพระเจ้าเรียกเอลิชาเรียกเอลียาพระเจ้าเรียกดาวิดดาวิดก็กำลังเลี้ยงแกะอยู
่ When God called those people like Elijah Elisha Moses and David David was a shepherd at that time
ฉะนั้นบทเรียนแรกที่สำคัญนะครับไม่ใช่ไปนั่งกินนอนกินรอพระเจ้าเรียกให้ทำอะไร
The first lesson we learn that we don't just wait and sit around for God to call you
พระเจ้าคนหลายคนทำจริงๆนะออกจากงานออกจากทุกอย่างแล้วมานั่งอยู่ที่บ้านรอพระเจ้าเรียก
There are some people actually sit and wait for God to call them
นั่นไม่ใช่การรอที่ถูก
That's not a good calling
ทุกคนที่รอพระเจ้านะครับรอไปโดยทำมาหากินทำหน้าที่ตลอดเวลา
For those who are waiting for His call you must continue to do your jobs or your career
แล้วนั่นเป็นการรอที่ถูกต้องนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร
่ And that's a right waiting for his call because you don't know when he will call you
ผมพบว่ายังมีคนที่เชื่อพระเจ้าอีกหลายคนนะครับเลิกอาชีพการงานแล้วก็ไปรออยู่ตามป่าตามภูเขา
I have found out there are many people quit their job their career and wait for God up in the forest or up in the mountain
รอพระเจ้า
waiting for God
รอการทรงเรียก
waiting for his call
รอหลายแบบนะครับแต่ผมคิดว่านั่นเป็นการรอที่ถูกต้อง
There are many types of waiting but those I don't agree with
เราจะต้องรอไปด้วยการทำมาหากินทำอาชีพที่พระเจ้าให้เราทำตอนนี
้ While you're waiting you must continue to work you at your job or your career
และเมื่อการทรงเรียกมาถึงเราไม่ทราบนะครับว่าเมื่อใดเวลาไหนสำหรับแต่ละคนต่างกันมาก
And when the calling has come you don't know when's the time you must wait patiently
โมเสสรอพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าตอนอายุ80ปีการทรงเร
ียก Moses waited for God's call when he was about 80 years old
หลายคนบอกแก่กันไปแล้ว
Many might claim he was too old
แต่สำหรับพระเจ้านะครับเวลาพระเจ้าเหมาะสมดีที่สุดสำหรับเราแต่ละคน
But for God's timing is always the best
หลายคนบอกพระอาจารย์ฉันอายุขนาดนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไร
Many may tell me Pastor I'm at thisLevel of age already. What's so use of it?
สายกันไปซะแล้วสำหรับพระเจ้า
It's probably too late to serve God.
ความจริงแล้วไม่มีอะไรที่สายกันไปสำหรับพระเจ้า
Actually, it's nothing too late for God.
เพราะการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนมาคนละเวลา
Because God's calling to each one of us, it comes at different time.
พระเจ้าเรียกซามูเอลตอนซามูเอลเป็นเด็กมาก
God called Samuel when he was quite young.
เพราะพระเจ้าต้องการใช้เขาทั้งชีวิตในงานนั้นในพระวิหาร
God wanted to use somebody at that time, at that particular person, or at that temple.
เราทราบไหมครับเมื่อพระเจ้าเรียกอาโรนเป็นปุโรหิตเนี่ยอาโรนอายุ80กว่าปี
Did you know that when God called Aaron to become a priest he was about 80 years old
ไม่ใช่แก่ขึ้นไปนะ
He wasn't that old
นั่นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด
That was the appropriate time
ฉะนั้นเราไม่ทราบนะครับเวลาของเรามาถึงเมื่อไหร
่ Therefore we don't know when our call will come
หลายคนบอกว่าคนที่จะรับใช้พระเจ้าดีสุดคืออายุประมาณ18ถึง20ปี
Many may claim the best time to serve God is the age between 18 to 20
เขาบอกว่าเราบอกไม่ได้นะครับเวลาไหนเป็นเวลา
You cannot tell when is the best time
เวลาที่ดีที่สุดคือเวลาของพระเจ้า
The best time is God's time
หน้าที่ของเราคือเราเตรียมตัวเราให้พร้อมตลอดเวลา
Our job is to be ready and prepare when he calls
หลายคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมเมื่อพระเจ้าเวลาพระเจ้ามาถึงฉันไม่พร้อม
Many say is it possible when God calls and we are not ready we are not prepared
ผมไม่ทราบแล้วจะตอบได้อย่างไรนะครับว่าเมื่อเวลาพระเจ้ามาถึงเราไม่พร้อม
I don't know how you answer that when God calls you and you say you're not ready you're not prepared
เพราะผมเชื่อนะเวลาพระเจ้าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกต้องพร้อม
Because I'm certain God's time is the best and when he calls you must be ready
ฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราคิดว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาก็คือพร้อมเท่านั้นเอง
Therefore it's notdepend upon you you're ready or prepare or not when god call you you must be ready
เราบอกพระเจ้าไม่ได้นะครับยังเก็บเงินไม่พอนะ
you cannot tell god i don't have enough money
บอกพระเจ้าไม่ได้ฉันยังเรียนไม่จบ
you cannot tell god i'm not finished my school yet
ลูกฉันยังไม่จบ college
my children are not graduate from college
เมียฉันยังไม่ถึงเวลา retire
my spouse not retire yet
บริษัทฉันบอกฉันขาดอีก2ปี
my company will need couple more years
ผมไม่คิดว่าเวลาพระเจ้ามันขาดเกินหรือยังไม่ครบ
I don't think God's timing is that type of situation
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า
The problem is not God
ปัญหาอยู่ที่เราเองน
ะ It's us
เมื่อพระเจ้าเรียกเมื่อพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาก็ถึงเวลาเท่านั้นเอง
When God calls then it's the time
ฉะนั้นเอลียา ข้าใจเอลิชาก็เข้าใจนะเมื่อพระเจ้าบอกถึงเวลา
When the calling Elisha and Elijah they understood because they know it's God's timing
เอลิชาคิดไล่นาเราเนี่ยมันต้อง80ไร่เราเพิ่งไถไปได้2ไร
่ Elijah go when God call I only have done 2 acres but I still haveAlmost 80 acres left.
ทำยังไงบอกเอลิชาได้ไหมฉันขอไถนาเสร็จก่อน
How can Elisha do? Can I finish my farming first?
ไถเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้วานเลย
When I do plowing and sowing, I'm not even done yet.
รอก่อนได้ไหม
Can that be wait?
เวลาพระเจ้าเมื่อถึงก็คือถึงนะเราเห็นนะเอลิชาทำยังไงทิ้งงานทิ้งทุกอย่างนะครับ
When God's time is here, it's here. You see what Elisha did? He left everything.
เพราะถึงเวลาแล้ว
Because it's time.
ฉะนั้นอย่าใช้ความคิดความรู้สึกแล้วมาตรฐานสังคมมนุษย์นะครับว่าถึงเวลาหรือไม่ถึงเวลา
Therefore, don't use your own standard or your own judgment. Your feeling think that it's not the right time.
แต่ขอให้แน่ใจนะนี่เป็นการทรงเรียกจากพระเจ้า
However, you must be certain that this is God's calling you.
ไม่ใช่รู้สึกว่าเบื่องานแล้วเกินคงใช่แล้วเวลาที่จะเลิก
Don't you think that because I feel so bored at work and maybe it's time for me to go?
หรือว่าไม่ถูกใจกับนายจ้างก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วฉันจะต้องออก
Or because you have disagreement with your boss and think it's time for you to leave
หรือไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับคงใช่
Or wherever you apply nobody answer respond to you
อย่าใช้เหตุผลมนุษย์สิ่งแวดล้อมสังคมตัดสินว่านี่คือเวลาของพระเจ้า
Don't use your own reasoning or your own judgment
เพราะว่าถ้าถึงเวลาพระเจ้าจะยืนยันกับเราชัดเจนนะว่านี่มาจากพระเจ้านะไม่ใช่บังเอิญนะครับ
When it God's time he make it clear to you this is not just coincidence
พระเจ้าไม่เคยเรียกใครโดยไม่แน่ไม่นอนไม่รู
้ does not call somebody when he's not sure or he's not certain
ทุกครั้งชัดเจน
each time must be clear
พระเจ้ายืนยันตลอดเวลาว่านี่เป็นการทรงเรียกจากพระเจ
้
า
God must be clear when he's calling you
หลายคนบอกอาจารย์ถ้าฉันไม่แน่ใจทำยังไง
but some say what if I'm not certain what should I do
รอจนแน่ใจ
wait until you are sure
จนพระเจ้ายืนยัน
until God assurance
ฉะนั้นอย่าโมเมเอาความจริงทั้งวันนี้ทั้งโมทั้งเมก็ลองนะ
so don't just blame
เดาเอาว่านี่คงมาจากพระเจ้า
Or guess this is perhaps might be from God
ไม่มีการเดานะต้องแน่ใจ
There's no hesitation or doubt you must be certain
พระเจ้าจะยืนยันจะเราแน่ใจนั้นนี่มาจากพระเจ้า
God will make it sure this is from him
ฉะนั้นเอลิชาบอกกับเอลียาว่าขอเวลานิดหน่อยไปจูบลาพ่อแม่หน่อย
Therefore Elisha told Elijah to give me a little bit more time so I can kiss goodbye to my parents
หลายคนก็เล่นเปรียบเทียบนะเอ๊ะจำได้ไหมครั้งหนึ่งพระเยซูเคยบอกไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่จะตามพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูบอกยังไง
Some might compare about this parable Jesus said this person wants to follow Jesus what did Jesus respond to him
หนุ่มคนนั้นไม่ได้บอกไปจูบลาพ่อแม่นะบอกว่าขอไปฝังศพพ่อแม่ก่อน
The young man did not say I want to go kiss goodbye to my parents but said I need to bury my parents first
พระเยซูยังบอกทำไม่ได้ให้คนตายฝังคนตาย
Jesus said you cannot do let the dead bury the dead
เอ๊ะแต่ทำไมครั้งนี้มันต่างกันตรงไหน
But what's the difference between here and the parable of Jesus
ความแตกต่างชัดมากนะ
There's a big contrast
ไอ้หนุ่มคนนั้นไม่ได้บอกไปฝังศพพ่อแม่นะมันหมายความว่าขอไปเลี้ยงดูพ่อแม่จนแก่เฒ่าพ่อแม่ตายจัดงานศพเสร็จแล้วถึงจะตามพระเยซ
ู The young man said go bury my parents it means that he need to wait until his parents actual dead and buried it first
อันนั้นไม่ทราบกี่ปีกว่าพ่อแม่จะตาย
And that may take years
ถ้าพ่อแม่อายุยืนมากนี่ไม่ต้องไอ้หนุ่มเนี่ยจะตายก่อนพ่อแม่
And what if his parents has a long life the young man might die first
ฉะนั้นก็หมายต่างกันแต่เอลิชาบอกกับเอลียาว่าไปจูบลาพ่อแน่หมายก็ว่าเป็นลาพ่อแม่จริงๆนะลาเสร็จก็จะไป
There's a different situation here. Here is mean Elisha wanted just to go and say goodbye and then leave their parents, the parents.
เอลียารู้ว่านี่อย่างน้อยนี่เป็นพัฒนาที่ดีนะไม่ใช่ว่าออกไปทำนาแต่เช้าแล้วไม่กลับบ้าน3ปีนี่คงมีปัญหาใหญ่นะ
Elisha know this is a good customary how to say goodbye and how to leave work
การทรงเรียกของพระเจ้านะครับเมื่อมาถึงก็ยังมีเวลาสำหรับเราที่จะเตรียมตัวนะ
The calling of God when it comes it will give you time to be prepared
ผมไม่ทราบนะครับนี่กี่วันหรือว่ากี่อาทิตย์หรือกี่เดือนนะครับกว่าเอลิชาจะจัดธุระทั้งหมดเสร็จ
I don't really know it takes days weeks or months before Elisha was ready
แต่พระคัมภีร์บอกเราชัดนะครับว่าเอลิชานะครับนอกจากลาพ่อแม่บอกเพื่อนญาติพี่น้องยังจัดงานเลี้ยงส่งให้ตัวเองซะอีก
As you can tell that Elisha after say goodbye to his family he still have the party for it
ที่นี่เป็นสิ่งที่พิเศษนะเอลิชาจัดงานเลี้ยงส่งตัวเองนะ
Elisha have the meeting or party to send himself
ธรรมดานี่วัฒนธรรมของเราตะวันออกนี่เราจะไม่จัดงานเลี้ยงส่งตัวเองใช่ไหมเรารอให้สัญญาณบอกเพื่อนว่าเมื่อไหร่จะเลี้ยงส่งฉันสักทีเมื่อไหร่จะจัดปาร์ตี้ให้ฉันสักทีนึงเราจะไม่พูดตรงใช่ไหมเพราะว่าเสียมารยาทเราก็เพิ่งส่งสัญญาณว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีนึง
Actually when you're about to leave or depart go somewhere you make a somewhat a signal indirectly to your friends then to give your party goodbye party for you
มันจะส่งสัญญาณแล้วหลายวันหลายอาทิตย์มันไม่ทำอะไรสักทีเราก็อารมณ์เสียใช่ไหมผิดหวัง
After a while you don't have you notice nobody giving you that party then you may be disappointed
จัดเองซะจบเร
ื่อง Then you have your own goodbye party
ฉะนั้นบางครั้งผมคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับที่จะจัดงานมันเกิดให้ตัวเองหรือการเลี้ยงส่งตัวเองถ้าเราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำ
I think it's not that bad somebody does it for you then you can do it for yourself
ฉะนั้นเอลิชาจัดงานเลี้ยงส่งตัวเองนะครับเชิญเพื่อนญาติพี่น้องมากินแล้วก็จะได้ประกาศข่าวว่าพระเจ้าเรียกฉันจะเลิกอาชีพนี้ฉันจะไปแล้ว
Therefore Elisha had his own party and invite all his friends family telling them that he is ready to go serve God
แล้วก็ไม่ต้องมีใครสงสัยนะว่าเอลิชาหายไปไหนแล้วไปเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับว่าใครจะมาไม่มาเราประกาศชัดเจน
So nobody would question Elisha say what happened to him where did he go then he will make it clear with his own goodbye party already
พระเจ้าเรียกเอลิชาเอลิชารู้แล้ววันนี้จะเป็นการเลี้ยงส่งจบ
God called Elisha and he knew that's why he has a party for everybody to know
พระบิดาบอกเราชัดนะครับเอลิชาเอาไอ้ไถนะเผาเป็นฟืนต้มไอ้วัว2ตัวไอ้วัวที่ไถนานะเรียบร้อยเลี้ยงแขก
The Bible clearly say that Elisha burned the plowing equipment and to cook meat and gave it to the people
แล้วแท้มันคำนี้มีความหมายอะไร
What does it mean
ไอ้ไถนี่คือไอ้เครื่องมือหากินใช่ไหมครับถ้าเอาไถไปเผาแล้วก็ไม่ต้องไถนาอีกแล้วคือจบไม่มีแล้ว
If he were to burn his equipment like plow, it means he has to left his old career for sure.
ไอ้วัวที่ไถนาอยู่ทุกวันก็ต้มกินซะด้วยนะไม่ต้องไถแล้วนะจบ
And the oxen to make plowing is already been eaten. It's done.
คือหมายความว่านี่ประกาศแล้วนะครับจะไม่มีวันกลับมาทำอาชีพนี้อีกแล้วจบทั้งวัวทั้งไถเผาเรียบกินเร
ีย
บ
Elisha make it clear and leave his old career completely for good.
เพราะไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ไปหานายจ้างแล้วก็ตบซ้ายตบขวาเพราะแค้นมานานแล้วก็บอกฉันจะไม่กลับมาหาแกอีก
It does not mean that you go to your boss say give him slap one or two say I'm not coming back to you
ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
And not that quite harsh
แต่เพียงในความหมายที่ว่านี่เป็นการตัดสินใจเดินหน้าแล้วไม่มีการหันหลังกลับ
But it means that you are intentionally going forward there's no going back
โอ้หลายคนตกใจพอได้ยินฟังถึงตอนนี้
Many people may surprise when they heard about this incident.
มีข่าวดีนะครับพระเจ้าเรียกแต่ละคนต่างกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคนพระเจ้าเรียกงานบางอย่างตลอดชีวิต
The good news is God called each one of us differently, but some are called to serve God whole life.
ผมพบว่าพระเจ้าเรียกบางคนชั่วคราวนะครับ
I discovered that God called somebody could be temporarily.
ในงานบางอย่างครั้งเดียวชั่วคราว
In just one job, just for that short term.
แต่หน้าที่เราก็คือทำจนงานนั้นเสร็จตามที่พระเจ้าสั่งให้เราทำ
But our job is to complete that job
แต่หลายคนพระเจ้าเรียกทำหลายสิ่งนะในชีวิต
However God may call each one of you to do many things in your lifetime
ฉะนั้นผมอยากให้เรามองกว้างนะครับว่าการทรงเรียกของพระเจ้าแต่ละสำหรับเราแต่ละคนแตกต่างกันนะ
Therefore we need to widen our perspective GodCalls us differently.
They บอกว่าทำไมแกไปทำอันนั้นแล้วก็เลิกบางทีไม่ได้เลิกงานมันเสร็จแล้ว
Why you say why you certain serve God certain job and then you quit? It's not because you already finished.
ผมเจอมิชชันนารีหลายคนที่พระเจ้าเรียกไปรับใช้ในต่างประเทศนะครับ3ปี5ปีแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้ไปอีกหลายคนบอกทำไมทำเท่านั้นเอง
I found many missionaries only serve God 3-5 years and when they came back they don't do it anymore and I asked them why.
คำตอบคือการทรงเรียกเข้างานเขาเสร็จแล้วจบแล้ว
The answer wasTheir tasks were finished.
เวลานี้พระเจ้าเรียกเขาทำสิ่งอื่นแล้วนะ
And now God has called me to do something else.
แต่ผมขอให้เราแน่ใจนะครับว่างานเราเสร็จจริงๆไม่ใช่ว่าเบื่อแล้วขี้เกียจทำแล้วก็เลยบอกว่าเสร็จแล้ว
But you must be certain that your job, your task is done not because you are lazy and you want to quit.
เพราะว่ามันต่างกันนะครับหลายคนงานไม่เสร็จแต่ว่าไม่อยากทำ
There's a difference. Some might claim that it's finished, but they don't want to do it anymore. Therefore, they say, I'm done.
นั่นเป็นปัญหานะ
That's a problem.
ฉะนั้นเราจะต้องแน่ใจนะครับเมื่อเราเริ่มต้นและเมื่อเราจบตอนนั้นพระเจ้าให้เริ่มพระเจ้าให้จบ
Therefore, when you start something, you must finish it completely.
เอลิชาบอกญาติพี่น้องบอกพ่อแม่นะนี่เป็นการทรงเรียกแล้วฉันรู้มานานฉันรอมานานแล้วนี่ถึงเวลาเท่านั้นเอง
Elisha told his parents that God been calling me for quite a while, and then when it's time, I'm ready.
เขาจะกระถามคำถามนี้นะครับกับเรานะครับเราคิดว่าเราตกใจเราไม่เคยรู้เลยอยู่ๆพระเจ้าก็เรียกเป็นไปได้ไหม
Ask each one of you, can you say I'm surprised when God or the Son out of the blue called me?
ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มในการทรงเรียกของแต่ละคนเราพบว่าไม่ใช่อย่างนั้น
If you study the whole Bible, you know the calling is not like that.
เมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสพ่อแม่โมเสสรู้แต่ยังไม่เกิดเลย
When God called Moses.Moses' parents already knew before Moses was born.
ผมเชื่อว่าตลอดชีวิตพ่อแม่จะบอกโมเสสนะเขาถูกเรียกพระเจ้าเรียกสำหรับงานบางอย่าง
And I'm sure Moses' parents been telling when he was young that God has called you to serve him.
เมื่อพระเจ้าเรียกซามูเอลนะครับตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยพ่อแม่รู้แล้วว่าถูกเรียกสำหรับอะไร
When God called Samuel before Samuel was born, their parents already found out.
เราจะดูต่อไปว่าไปยอมบัพติศโตนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดรู้แล้วว่า
You can even learn from the John the Baptist before he was born.
แล้วผมเชื่อนะครับว่าสำหรับผู้พยากรณ์เหล่านี้ว่าเอลิชาเอลียานะครับรู้มานานแล้วนะครับ
And I'm certain these prophets they found out this long time ago
พระเจ้าให้เวลาพระเจ้าเตรียมเขาพระเจ้าฝึกเขาจนถึงเวลา
God get them time get them to train and be ready
ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับผมไม่ทราบว่าใครจะบอกได้ว่าฟังเทศวันนี้แล้วศึกพระเจ้าเรียกแล้วก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องแล้วก็ทิ้งทุกอย่าง
Therefore I don't know when you say that you listen to this sermon and say God called me I want to leave my family leave my home
ถ้าหลังคำเทศนาวันนี้แล้วใครรู้สึกพระเจ้าเรียกให้ทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรเราต้องนั่งคุยกันหลายชั่วโมง
If you claim that God called me today to leave my family my house leave my career then we must sit down and talk seriously
เราต้องแน่ใจนะครับว่าเราได้รับการทรงเรียกการเปิดเผยมาจากพระเจ้านานเท่าไหร่ไม่ใช่10นาทีที่แล้วนะ
You must be certain how long you've been called long time ago or just the last 10 minutes
ผมอยากจะรู้จักเรานะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกพระเจ้าเรียก10นาทีที่แล้วเราตัดสินใจทิ้งทุกอย่างนะ
I want to know you if you are calling for the last 10 minutes and you say you want to leave everything
เอลิชาตัดสินใจนะครับเลิกอาชีพเก่าแล้วก็เผาแล้วก็กินแล้วก็จบสิ่งเก่าทั้งหมดวันนี้จะเริ่มสิ่งใหม่นะ
Elisha certain and he left his old career completely and he started new
ญาติพี่น้องเพื่อนที่มากินงานเลี้ยงนั้นก็ฟังคำเล่าคำพยานของเอลิชาสำหรับการทรงเรียก
His families and friends listened to his testimony about his calling
ที่นี่ไม่มีใครเถียงไม่มีใครถามไม่มีใครคัดค้าน
And at that time nobody questions him
แต่ผมเชื่อนะบ่อยครั้งเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรที่พระเจ้าเรียกเราจะต้องมีคนคัดค้านจะต้องมีคนเถียงจะต้องมีคนถามมีคนไม่เห็นด้วยเสมอ
But I'm sure if you are called there might be somebody who might question you might ask you what are you doing are you certain about that
เราจะต้องสามารถพิสูจน์เราจะต้องสามารถบอกเราจะต้องสามารถเป็นพยานได้ว่าเราแน่ใจได้ยังไงแล้วหลักฐานทั้งหลายยืนยันอย่างไร
You must be able to prove that it's his calling for sure you must have a proof and tangible thing to show
ฉะนั้นสาเหตุที่ไม่มีใครกล้าถามกล้าเถียงกล้าโต้แย้งเพราะว่าทุกคนฟังแล้วรู้ว่านี่ใช่
The reason being Elisha nobody questioned because they knew it was his calling certainly
แต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เกิดอย่างนั้นกับเราเสมอไปใช่ไหม
But this may not happen to us
เพราะไม่มีคำตอบสำหรับเรานะแต่อย่างน้อยที่สุดเราจะต้องแน่ใจนะครับเราจะต้องรู้ชัดว่านี่มาจากพระเจ้า
I don't have answer for you but if you are called you must be sure this comes from God alone
ถ้ามีคนคัดค้านล่ะ
What if somebody questions about that?
เพราะไม่มีคำตอบสำหรับเรานะครับเราเองจะต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะทำยังไง
I don't have answer for you. You must decide your own. What must you do?
เราจะต้องถามพระเจ้านะครับว่านี่เป็นเวลาหรือยัง
You must ask God, is it the time?
ถ้าพระเจ้ายืนยันทุกอย่างชัดเจนนะครับทำเหมือนเอลิชานะครับออกจากบ้านแล้วก็ตามเอลียาตั้งแต่วันนั้น
If God make it clear like Elisha then you must leave everything like Elisha
ไม่มีการหันหน้ากลับ
There's no turning back
พระคัมภีร์บอกเราใช่ไหมครับว่าคนที่จับคันไถแล้วหันหน้ากลับก็ไม่สมควรกับ
The Bible mentioned that if you carry the plow go forward you cannot go back
ฉะนั้นนี่เป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
This is one of the biggest decision
เอลิชาไปวันนั้นรับใช้เอลียา
Elisha left that day to serve Elijah.
แล้วเราทราบไหมครับคำว่ารับใช้เอลียานั้นคือทำอะไรครับ
Do you know serving? What does it mean?
หลายคนบอกว่าพระเจ้าเรียกฉันแล้วฉันก็จะเป็นคนสำคัญคนใหญ่คนโตไปหน้ามีตามีชื่อเสียง
Many claim when God called me, I must do something big, recognition, I must get honor.
เราทราบไหมครับเอลิชาไปเป็นคนตักน้ำซักผ้าหุงข้าวต้มน้ำให้เอลียาอีกหลายปี
Do you know Elijah did was somewhat of like a housewife household thing must do serving washing dishes do laundry things like that
ยังไม่ได้เป็นผู้พยากรณ
์ was not a prophet yet
ฉะนั้นเมื่อเราเดินออกไปในความเชื่อเราตามพระเจ้านะครับอย่าหวังว่าจะเห็นความสำเร็จและชัยชนะรออยู่ข้างหน้า
Therefore when you take a leap of faith don't expect that you will get recognition you get victory immediately
แต่หมายความว่าความลำบากจะรอเราอยู่ข้างหน้าอีกหลายปีที่เราจะต้องเผชิญ
It means that there will be a hardship, tough time, many years in front of you.
ฉะนั้นการตัดสินใจทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำไม่ได้หมายความว่าไปรับชัยชนะความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียง
Therefore, when you decide to serve God, that doesn't mean you're gonna go receive those crown victories and recognition immediately.
เมื่อพระเยซูบอกศิษย์ทั้งหลายว่าคนที่ติดตามเราจะต้องรับกางเขนทั้งตน
When Jesus told the disciples, for those who follow me, you must carry your own cross.
รับแบกตามเรามา
And carry, follow me.
อันนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายนะ
This is not an easy task.
และนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไป take vacation นะ
And this is not like you taking a vacation.
แต่นี่คือการไปเสียสละเพื่อทำหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำ
This means that you are sacrificed serving God when He calls you to do so.
แต่แน่นอนพระเจ้าจะไม่ทิ้งเรานะครับนี่จะเป็นความชื่นชมยินดีที่สุดที่เราได้ทำเพื่อพระเจ้า
For sure God will not leave you. This is the honor to serve Him.
และนี่คือเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราแต่ละคน
And this is the purpose for each one of us.
แน่นอนนะครับบางคนอาจจะเป็นครูบางคนอาจจะเป็นหมอบางคนอาจจะเป็นวิศวกรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ
For sure yes some you might be teacher doctor or engineers
หรือบางคนเป็นแค่แม่บ้านนั่นพระเจ้าเรียกเรา
ไปทำ Or some just a housewife even when God call you for that
เป็นแม่บ้านที่ดีที่สุด
Be the best housewife
เลี้ยงลูกเราให้ดีที่สุดให้รักพระเจ้า
Take care and do good with your children
ถ้าพระเจ้าเรียกเราเป็นแม่ครัวเราจะเป็นแม่ครัวที่ทำดีที่สุดอร่อยที่สุดสุดฝีมือสุดความสามารถ
When God call you become a chef or a cook then you do your best
ทุกคนที่กินอาหารเราได้รับพระพร
Everybody who test your cooking then they will be blessed
ฉะนั้นไม่ว่าพระเจ้าเรียกเราทำอะไรนะครับเราจะทำดีที่สุดสุดความสามารถ
No matter what He calls you must do your best
แล้วทำได้สุดชีวิตด้วยความรักนะ
And do with love
ทำด้วยความเสียสละ
And with sacrificial
ขอให้เราเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าวันไหนพระเจ้าเรียกเราแล้วคืองานสบายนั่งกินนอนกินมีเกียรติมีชื่อเสียงอันนั้นไม่ใช
่ Don't think that when God calls you you're going to be take it easy and you get a lot of wages and recognition No
แต่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือความเสียสละแล้วทำในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมเราทั้งชีวิตสำหรับงาน
But when He calls you you must ready to sacrifice and face thatToughness.
สุดความสามารถ
with all your best ability.
สุดกำลัง
with your strength.
ด้วยความรัก
with love.
จนกว่างานจะเสร็จ
until the task is finished.
และพระเจ้าได้รับเกียรติ
and God will be recognized, will be honored.
ขอพระเจ้าอวยพรเรา
May God bless each
one
of us.
ให้เราอธิษฐานด้วยก
ัน Father God, we thank you that we can learn a lesson from Elisha today and also the Elijah, Lord, that when you call them, they are ready to serve you no matter.What they were doing at that time, Lord. Lord, we know that we are here to serve you, Lord, and we serve at different times and at different levels and different tasks, Lord. So let each one of us to be ready and prepared when the time that you are calling. Let us not to make any excuses that we are not ready, we are not prepared, we are not educated, we are not trained, or whatever reasoning, rational reason we may have, Lord. Because when you are called,You know it's the best time, the right time, so we must always be prepared to listen to you and be ready at any time, no matter how old or how young or how less or how much educated or how many degrees we have or don't have, Lord. There's no excuse because you know you're the one who created us. You know each one of us here well enough, Lord. Let's just be ready for your response, Lord. Let us to always be faithful to you, knowing that even though you call us, Lord, we perhaps if we look at our own, we might not be ready, but we must take a leap of faith, knowing that once we make the initial respond to you, you will provide all everything just like
The Bible has said that we can do all things to you who give us strength, Lord. Help us to trust in you, not with our own understanding, but with faith in you, Lord. We thank you for this time that we have learned about your lesson, Lord. There may be some of us here who have been calling to serve somewhere else. Maybe some of us here who have been calling to serve you in short term or long term. Regardless what we are called us to be ready and to do our best with love and be ready to face toughness and difficult times ahead. There may be some people who might criticize us, maybe some people who question us, Lord, but when we know you are calling for a fact, let us not worry about our neighbors, our friends, our loved ones, Lord, knowing that when you are called, Lord, you know it's best time, it's the right time, Lord, just be ready, Lord. We thank you, and may you reveal to each one of us and help us be ready at all times when we are called. We thank you so much for this lesson once again. We pray all this in your Son Jesus' name.
Amen. Amen.
May God bless his own word.